Sveicināti, radio klausītāji! Jūs uztvērējos Adventistu vispasaules radio raidījums. Studijā Vēsma un Viktors Geides un es, raidījuma vadītājs Ģirds Rozners. Šajā reizē pievēršamies ģimenes dzīves tēmai un arī turpināsim solīto atklāsmes grāmatas studiju. Vispirms pie mikrofona Vēsma Geide.
Labrīt! Šorītā vēlos turpināt mūsu iesākto tēmu par bērnu raksturu veidošanu. Vai jums nešķiet, ka tā ir ļoti līdzīga rožu audzēšanai? Lai rozes krūms uziedētu, ir jāpieliek daudz mīlestības un rūpju. Rudenī tas jāapsedz, lai pasargātu no tuvojošā sala. Pavasarī savukārt apseks jānoņem, viss jānotīra, jāapgriež zari, tā lai krūmam veidotu ziedpumpuri. Krūms jāmēslo, laikā jāplaista, tam jāsaņem pareizs apgaismojums, lai īstajā laikā parādītos lapas, pēc tam ziedi. Ja kaut kas pietrūks, taukšana apstāsies. Un tā nu mēs ar nepacietību gaidām pirmās lapiņas. Pēc tam vai katru dienu ejam skatīties, vai krūms jau nav uziedējis. Mēs, protams, nekad nesakām, kādas šausmas, vēl tikai pumpuri, sen jau bija laiks ziedēt, nekāds labiņies krūms tu neesi. Tieši otrādi, mums patīk mazie zaļganie pumpuri, tie ir nākošo ziedu ķīla. Drīz vien pavērsies pumpuru galiņš, un vēl pēc pāris dienām pirmā ziedlapiņas mums pavēstīs, ka tuv ir brīdis, kad zieds atvērsies visā krāšņumā. Jēzus bērnība veidojās tikpat skaisti un maigi, kā rožu krūms. Krāmtā laikmet ilgs mēs lasām – Jēzus garīgie un fiziskie spēki attīstījās pakāpeniski saskaņā ar bērna vispārējiem attīstības likumiem. Kā bērnam Jēzum bija ļoti patīkams raksturs. Čaklās rokas vienmēr bija gatavs kalpot citiem. Viņam piemita tāda pacietība, ka nekas nevarēja satraukt, un tāds patiesīgums, kas nekad neļautu upurēt skaidrību. Pamatlikumos ciet kā klints viņa dzīve atklāja nesaptīgas laipnības pievilcīgumu. Jēzus pirmā šīs zemes skolotāja bija viņa māte. Kaut arī Marija neapzinājās visā pilnībā viņa misiju virs zemes, viņa ar lielu nopietnību un atbildības sajūtu centās veidot viņa garīgo izaugsmi. Ar maigumu viņa mācīja svētos rakstus, dodot barību viņa vērīgajam zinātkārajam prātam. Un Lūkasa 2:5-2 mēs lasām, un Jēzus pieņēmās gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem. Sekojiet Marijas piemēram, arī mums jāaucina savi bērni ar maigumu un pacietību. Gan vecākiem, gan skolotājiem, kā galvenais audzināšanas mērķis ir tas, lai bērns katrā savas dzīves etapā atklātu šī laika vienreizīgumu un skaistumu, līdzīgi kā zieds, jebkurā augšanas stadijā ir skaists, vienreizējs un neatkārtojams. Cenšoties izlabot slikto, mums vajadzētu izsargāties no tieksmes meklēt kļūdas vai norāt. Ziedi neuzplaukst, kad pūš stincinoši vējš. Bērns, kurāji par kādu sevišķu kļūdu, nonāk pie uzskata, ka šie kļūda ir viņa īpatnība, kaut kas tāds, pret ko veltīgi cīnīties. Tā rodas mazdošība un bezcerība, ko bieži apslēp zem ārējas vienaldzības vai bravūras. Cenšaties saucēt bērnu pašcieņu un iedodiet viņam drosmi un cerību. Daži no mūsu rožu krūmiem ir izturīgi pret slimībām, arī kukaiņi tos nebojā, bet citi pastāvīgi jāapstrādā ar insekticīdiem. Laikā, kad daži no rožu krūmiem pamostas pēc ziemas miega veseli augstuma neskarti, lielākā daļa tomēr cieš no sala, un mums katru pavasari nāks atbrīvoties no bojātajiem krūmiem. Katrs rožu krūms uzied raksturīgi tikai savai šķirnei. Nu, iesim vienā rožu dārzā. Tur ir brīnišķīgs rožu krūms ar skaistiem rozā ziediem un abrīnojam aromātu. Ja ienesīsim šādu ziedu istabā, tas ar savu smaržu piepildīs visu telpu. Bet iesim tālāk dārzā. Tur blakus akmeņu krāvumam zied miniatūras rozes. Mums nešķiet tās sevišķi ievērojamas. Bet, ja ielūkosimies uzmanīgāk, tad ievērosim, ka tieši šajos ziedos ir īpašs daiļums. Katrs krūms ir sevišķs. Tas prasa speciālu mēslojumu, apstrādi, apgaismojumu, laistīšanu, apgriešanu, lai beidzot uzplauktu krāšņi ziedi. Tas pats notiek Dieva dārzā, kur šie ziedi ir mūsu bērni. Katrs no viņiem ir neatkārtojams. Katram vajadzīgs īpaši tikai viņam piemērots mīlestības mērs un rūpīga kopšana viņa garīgā brieduma veidošanai. Tikpat dažādi ir arī ceļi, kas ved mūsu bērns pie Dieva, un katrs no viņiem dos dzīvību uz savam ticības ziedam. Dievam nav kaut kāds viens šablons ideālu bērnu kristiešu radīšanai. Tieši pretēji, katra bērna garīgās attīstības process ir neatkārtojams, vienreizējs. Svarīga personības sastāvdaļa ir temperaments. Pazīstam bērnu attīstības īpatnību pētnieki Aleksandrs Tomas un Stella Čess noteikuši trīs bērna temperamenta veidus – viegli, grūti un lēni izmaināmus. Pēc viņu datiem divas trešdaļas bērnu ir viens no šeit minētiem veidiem. Bet pārējiem ir šo veidu sajaukums. Viņi uzsver, ka bērna temperamentu var noteikt pēc deviņiem parametriem. Tās ir temperamenta iezīmes, kas var variēt no vienas galējības līdz otrai. Pirmais – aktivitātes līmenis. Bērns var būt mierīgs, bet varbūt arī sevišķi aktīvs. Otrs – nosvērtība. Bērns var būt pastāvīgs vai arī nepastāvīgs. Trešais – reakcija pret izaicinājumiem. Tā var būt noraidoša vai pieņemoša. Ceturtais – spēja piemēroties. Tā var būt ļoti augsta un ļoti zema. Piektais – fiziskais jūtīgums. Ļoti augsts var vispār nebūt. Sestais – reakcijas intensitāte. Augsta un zema. Dominējušais noskaņojums – pesimistisks, optimistisks. Uzmanības stabilitāte – gan augsta, gan zema. Un visbeidzot devītais – izturība – arī augsta un zema. Piemēram, reakcija uz izaicinājumiem liecina par to, kā bērns reaģē uz pilnīgi jaunu viņam situāciju, pieņemot kādu noteiktu lēmumu. Daži bērni parāda pārāk lielu piesardzību, sastopoties ar kaut ko nepazīstamu. Citi turpretī gatavi to pieņemt, neizjūtot nekādas bailes. Ir bērni, kuri ļoti lēni domā, citi momentā izdara izvēli. Tāpat daži pie izmaiņām pierod ļoti viegli, citiem vajadzīgs ļoti ilgs laiks, lai pierast pie jauniem apstākļiem. Kādā no nākošajiem tikšanās reizēm pārunāsim vairāk par bērnu temperamentiem un to izpausmēm. Un tagad paskaties māmiņu un tēti. Jūsu dārzā plaukst brīnišķīgs ziets, kā jūs rūpēties par to? Vai pietiek mīļuma, saulītas klāstu, iejūtības? Bērns ļoti uztver pieaugušo attieksmi pret viņiem. Varbūt jums šķiet, ka ne. Nu, ieklausieties kāda bērna vārdos. Kad tu domāji, es neskatos, tu pielika manu pirmo zīmējumu pie ledus skapja, un es gribēju uzzīmēt vēl. Kad tu domāji, es neskatos, tu baroji klaidoni kaķīti, un es domāju, cik labi būt laipnam pret dzīvniekiem. Kad tu domāji, es neskatos, tu izcepi dzimšanas dienas torti man, un es zināju, ka tā bija sevišķa. Kad tu domāji, es neskatos, tu lūdzi, un es ticēju, ka ir Dievs, kuru vienmēr var uzrunāt. Kad tu domāji, es neskatos, tu mani noskūpstīji uz nakti, un es jutos ļoti, ļoti mīlēta. Kad tu domāji, es neskatos, es redzēju asaras tavās acīs, un es sapratu, ka dažreiz sāp, bet ir labi izraudāties. Kad tu domāji, es neskatos, tu smaidīji, un es vēlējos būt arī tik skaista. Kad tu domāji, es neskatos, tu rūpējies, un es vēlējos būt jebkas, par ko rūpējies. Kad tu domāji, es neskatos, es skatījos un vēlējos pateikties par visu, ko tu darīji. Kad tu domāji, es neskatos.
Pateicības pilna sirdī.
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Turpinājumā kopā ar mācītāju Viktoru Geidi atveram Jāņa atklāsmes grāmatu.
Labrīt, godājumie radio klausītāji! Ceru, ka jūs visi esat priecīgi un Dievam pateicīgi par jaunu, skaistu dienu. Un ka varēsim atkal kopā arī kādu īsu brīdi mācīties kaut kur no atklāsmes grāmatas. Gribu pievērst jūsu uzmanību tam, ka vissvarīgākais punkts atklāsmes grāmatā, tāpat kā visā Bībelē, ir tas, ko Jēzus Kristus ir izdarījis cilvēku atpestīšanai. Un mācoties, mēs atradīsim, ka viss tas, ko Jēzus ir darījis savas dzīves laikā, viņa nāve, arī viņa augšāmcelšanās un viņa kalpošanas darbs debesīs ir dibināti uz vecās derības pamata. Atklāsmes grāmata ir unikāla jaunās derības grāmata. Tā parāda, kā vecā derība sadarās kopā ar Kristu. Jēzu mēs atradīsim katrā atlāsnes grāmatas nodaļā. Varbūt gan izteiktu dažādos vārdos un pat simbolos. Jānis redz Kristu. Ik brīdis savā skata priekšā, viņš dzird viņa vēstis, viņš saņem tās kā jaunu, svētību pilnu gaismu. Piemēram, atlāsnes grāmatas 3. nodaļā 14. pantā, Ir kāds vēstījums lauģķējas draudzei, un tu rakstīs tā, un lauģķējas draudzes eņģelim raksti. Tā saka tas, kas ir āmen. Uzticīgais un patiesīgais liecinieks. Dieva radības sākums. Sākums vai iesākums, ko izsaka grieķu vārds hoākei. Šis vārds Jāni vienmēr īpašā veidā ir saviņojis. Šī apziņa. Ka Jēzus ir viss iesākums. Par to mēs varam izlasīt arī Jāņa evaņģēlija 1. Nodaļā, tur pirmojos pantos. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva, caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Un tad 14. pants, un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, Un mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā tēva, vienpiedzimšā dēla, pilna žēlstības un patiesības. Un tagad atlāsts grāmatas 3. Nodaļā 14. Pantā. Atkal Jēzus runā kā iesākums, kā visas radības kungs. Acīm redzot, atlāsts grāmatas autoram ir ļoti svarīga šī kombinācija – Jēzus un radība. Un tas pievērš mūsu uzmanību pirmās mūzes, pirmās nodaļas, pirmam pantam, kas arī iesāks ar vārdu an oāke, iesākumā, Dievs radīja. Un lūk šis radītājs kļuva miesa un dzīvoja starp mums. Un Jānis arvien vairāk un vairāk saprot, ka šī persona, kura dzīvoja cilvēku vidū, cieta mira un cēlās augšā ir tā pati, kura visu ir radījusi. Šī atziņa Jānim bija ļoti dārga. Un tas, ka Jānis varēja būt kopā ar šo personu 3,5 gadus, un ka šis radītājs, šis milošais pestītājs, tagad Patmos salā stiprina Jāni, kad viņam ir grūti. Un viņš kā radītājs nav aizmirsis ne Jāni, ne arī citus savus bērnus un dod Svētību pilnas padoms priekš savām draudzīm. Tas ir liels, iedrošinošs un virzošs spēks. Tālāk mēs izlasīsim Lukas 1. Nodaļas 35. Pantu, kur ir uzrakstīta vēsts, ko eņģēls atklāja Marijai. Svētais gars nāks pār tevi, un visa augstākā spēks tevi apēnos. Tāpēc tas, kas no tevis dzimis, būs svēts un taps saukts Dieva dēls. Šis grieķu vārds, kas ir tūkots ar apēnos, ir lietots arī pirmā mūzes pirmā nodaļā otrā pantā, kur zeme vēl bija tumša un tukša un dieva gars apēnoja ūdeņus. kad svētais gars apēnoja ūdeni, notika radīšana. Pēc Jēzus dizaina. Bet kas notika tad, kad svētais gars apēnoja Mariju? Notika kaut kas unikāls. Notika jaunradīšana. Dievs tika ietērpts cilvēka miesā. Jēzus kļūst cilvēks. Zeme bija tāpat vecā radība, bet Jēzus ir jauns radījums. Un jaunā derībā uzmanīgi lasot, jūs patiešām atradīsiet vairāk vietās, kur Jēzus ir nosaukts par otro Ādamu. Piemēram, Romiešu 5. Nodaļā vai 1. Korintiešu 15. Nodaļā. Izlasiet tās. Jēzus ir nosaukts arī par Dieva attēlu. Kolosiešiem 1.15 ir teikts, jo viņš ir neredzamā Dieva attēls. Oriģināli Dieva attēls bija Ādams, radīts radīšanas iesākumā, bet šeit Jēzus aizstāja Ādamu. Jo Ādams, krītot grēkā, pazaudēja ne tikai skaistās attiecības ar Dievu, bet arī varu pār radību, un kas ir visbriesmīgākais, viņš kļuva par Sātana gūstekni. Un Jēzus lūk nāca, lai atjaunotu šīs sarautās attiecības ar cilvēku un Dievu. Un tāpēc Jēzum tagad ietērptam cilvēcībā bija jāiet par Ādama pēdām. Viņam bija jāpiedzīvo visi kārdinājumi, ko piedzīvoja Ādams. Viņam bija jāuzvar tur, kur Ādams zaudēja. Un beidzot vēl jāsaņem Ādama pārkāpuma sekas. Un Jēzus visu to piepildīja. Viņš palika vienmēr savienots ar savu tēvu. Un viņš arī šodien spēja izglābt katru, kas viņam uzticās. Kristu Jēzu mēs varam dzīvot jaunu dzīvi. Varam kļūt ar vienu līdzīgāki Jēzum, tas ir otram Ādamam, un ar vienu mazāk līdzīgi pirmajam. Tādu Jēzus sevi ir atkal un atkal atklājis atklāsums grāmatas vēstīs. Un tas mūs iedrošina, ka viņš priekš saviem bērniem sagādās visu, ko pirmais Ādams pazaudēja. Pirmais Ādams, krizdams grēkā, pazaudēja arī varu pār dabu, un kad mēs vērojam Jēzus dzīvi, mēs redzam, ka Jēzus ir valdnieks pār dabu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš palika uzticīgs savam tēvam. Viņš nekad neatlaida savu tēvu roku, un viņš neļāva iedainiekam gūt uzvaru, kaut gan visās lietās tika kārdināts tā kā mēs, un tomēr bez grēka. Varbūt daži piemēri par to, ka Jēzum bija vara pār dabu. Atcerēsimies gadījumu, kad mācekļi brauca pār jūru, briesmīga vētra draudēja iznīcināt viņu dzīvības, viļņi. Jēzus guļ laivā. Un tad, kad viņi Jēzu modināja, Jēzus apsauc vētru, apsauc jūru un viss palika klus un mierā. Lūk, dabas valdnieks. Vēl kāds cits gadījums, kad mācekļi bija naktī zvejojuši un nesekmīgi, tojās jau rīta gaisma, vēl viņiem bija maza cerība, mest tīklu ēnas pusē, varbūt kāda zivs steigdamās uz gaismu neieraudzīs tīklu. Un tad viņi ierauga krastmalā stāvam Jēzu, kurš dod padomu mestīklu laivas otrā pusē, gaismas pusē. Zvejnieki labi saprata, ka šis padoms nav zvejnieka padoms. Un notika brīnums. Likās, ka visas zivs, kas atradās šajā ezerā, sanāca mācekļu tīklā. Jā, to darīja Jēzus, kuram bija vara pār dabu. Arī vēl cits gadījums, kad bija jāsamaksā nodoklis, un ne Pētrim, ne Jēzum nebija naudas. Un Jēzus teica Pētrim, ej uz jūru, no tur pirmo zivu, ko tu izvilks, atplietās mutu un atradīsi tur. Attiecīgu naudas gabalu un ņem to un samaksā. Jēzus, būdams uzticīgs savam tēvam, neļaudams ienēniekam gūt uzvaru, arī saglabāja to, ko Ādams zaudēja. Pirms mēs sākam iet cauri atlāses grāmatai soli pa solim, aplūkosim vēl kādu citu piemēru, kur mēs redzam, kā Jēzus piepilda vecās derības notikumus. Jo ir ļoti svarīgi, lai mūsos nostiprinātos šī pārliecība, ka Jēzus ir atklāsums grāmatas centrā. Ka viņš var ne tikai izglābt grēcinieku, bet viņš spēja arī pasargāt savus bērnus, kuri viņam uzticās visbriesmīgāko notikumu vidū, un spēja aizvest tos apsolītā dzimtenē. Un tā mēs lasām atklāsums grāmatas 5. nodaļas 8. 9. 10. pantā, ir kāds skats no debes troņa zāles, un tur ir teikts, viņi dziedāja jaunu dziesmu sacīdami, tu esi cienīgs ņemt grāmatu un atvērtās zīmogus, jo tu tapi nokauts un esi atpircis Dievam ar savām asinīm cilvēks no visām ciltīm valodām, tautām, tautībām. Un tu esi padarījis viņus mūsu Dievam par ķēniņiem, priesteriem, kas valdīs par visu zemi. Lūk, vārdi ķēniņi un priesteri nāk no vecās derības, no otrās mūsdējums, tās nodēļas 5. un 6. panta. Dieva nodoms bija ar miesīgo Izrēli, lai viņi kalpotu šajā pasaulē, palīdzinot iepazīstināt cilvēks ar glābjošo Dievu. Izraels kā tauta to neizpildīja, un tagad šī misija ir uzcēta kristiešiem dievbērniem. Un jaunā derībā jaunais Izraels ir draudze. Tātad Jēzu Kristu mēs redzam ne tikai jauno Ādamu, bet arī jauno Izrēli. Un kas ir ļoti interesanti, ka Jēzus ne tikai dzīvoja vecās darības Izrēļa piedzīvojumu, bet paklausīja visu tur, kur Izrēls nepaklausīja, un saņēma uz sevi arī visi Izrēļa nepaklausības sekas, tātad Jēzus ir ar jaunā Izrēļa dibinātājs. Tas ir jāņem vērā, pētot atklāsmes grāmatu, ka šeit nav runa par miesīgo Izrēļi, bet par garīgo, par Dieva bērniem no visām ciltīm, tautām un valodām. Arī tu vari būt starp tiem. Gluži tāpat, kā Jānis rakstot par Bābeli vai Eifratu, atklāsmes grāmatā nerunā par Izraels geografiskiem kaimiņiem, bet pavisam citā nozīmē. Dievs sūtīja Jānim skaidrību šajās lietās, kā mēs to lasam atlās grāmatā 17. nodaļā un 5. pantā. Tur ir aprakstīta kāda netikla sieviete, uz kuras pieres ir rakstīts šis noslēpmainais vārds Bābeli. Un ūdeņi, pie kuriem šī netikla sēž, ir tautas un ļaužu pulki, ciltis un valodas. Bābeli atklāsmes grāmatā ir garīgs vispasaules spēks, kas būs opozīcijā ar Dievu. Un tieši pasaules vēstures noslēgumā tā parādīs savu spēku. Tāpat arī garīgais Izraels ir vispasaules kustība, kura paliek uzticīga Dievam līdz galam. Katrs cilvēks šodien var izvēlēties, kurā pusē nostāties, vai Bābels, vai Dieva tautas pusē. Lai jūs izvēlu šodien, nesav līdz Dieva svētību jums katram. Paldies, ka klausījāties.
Līdz ar to mūsu raidījums ir izskanējis. Gaidām jūsu atsauksmes uz adresi Rīgā Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV 1010. Uz tikšanos nākošajā reizē.